Слухайте радио «Свобода». Тут Алена Радкевич. А зараз про подзеи в Беларуси и свете больше подробязно. У Менску отбылося посяджэнне кіраўнікоў урадаў СНД і мытнага звязу. ЗША і Еўразвяз разглядаюць дадатковыя санкцыі супраць Беларусі. Сваякам Андрэя Саннікава па-ранейшаму не ўдаецца сустрэцца з ім. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння ў Менску прайшлі пасяджэнні Савету кіраўнікоў урадаў СНД, Міждзяржаўнага савету Еўразэс і вышэйшага органу мытнага звязу. У Менск прыбылі кіраўнікі ўрадаў большасці краінаў садружнасці. Многіх з іх прыняў сябе Александр Лукашэнка. Ягоная сустрэча з расійскім прэм'ерам Пуціным запланаваная на позні вечар 19 траўня. Прэм'ер Беларусі Міхаіл Мяснікович заявіў, што Беларусь узгадніла з Расіяй умовы, на якіх Менск атрымае крэдыт з антыкрызіснага фонду Еўразэс у 3-3,5 мільярды даляраў, паведамляе Валер Каліноўскі.
Галоўным пунктам парадку дня пасяджэння Савету кіраўнікоў урадаў СНД стаўся праект дамовы аб зоне вольнага гандлю ў рамках садружнасці. Дамова прадугледжвае звядзенне імпартнага мыта ў рамках СНД да мінімуму і паступовае скасаванне экспартнага. Праект быў распрацаваны Расіяй 2 гады таму для таго, каб замяніць аналагічнае пагадненне 94 году, якое, на думку Москвы, маральна састарэла. Але фактычна тое пагадненне так і не ўступіла ў сілу, толькі з-за таго, што яго не ратыфікаваў расійскі парламент. Гандлёвыя войны, якія вяла Расія амаль з усімі краінамі СНД, паказалі, што да згоды ў гэтым пытанні далёка. Не ўдалося падпісаць праект новай дамовы аб вольным гандлі і сёння. Паводле выканаўчага сакратара СНД Сергея Лебедзева, гэты праект зноў адкладзены на дапрацоўку, бо прэм'еры не змаглі ўзгадніць шэраг пытанняў. Плёну ад гэтай дамовы ў любым выпадку мала, мяркуе менскі эканаміст Сергей Чалы, бо гэты дакумент толькі пераводзіць у шэраг сталых цяперашнія выключэнні из зоны вольного гандлю.
То есть фактически речь идет просто о том, что это будет не договор о зоне свободной торговли, а это будет договор, который просто фиксирует статус-кво о том, что зоны свободной торговли не получилось.
Паводле спадара Чалага, проблема в том, что Россия не погаджалася и не погаджается на домовы, якія поставили под сумнеў яе монополию у формаванні рынку энергоносьбітаў. Нафту и газ яна цалкам выключае з зоны вольного гандлю, что руйнуе саму яе ідею. Прыезд у Менск прэм'ераў з краіны СНД актыўна выкарыстаў Александр Лукашэнка, які сустрэўся з некаторымі з іх. У прыватнасці ён асабіста выказаў падзяку віцэ-прэм'еру Азербайджану Ягубу Эюбаву за тое, што ягоная краіна разам з Венесуэлай падставіла Беларусі плячо ў цяжкую хвіліну, прадаючы ёй сваю нафту. Надзвычай прыязна Лукашэнка гутарыў з кіраўніком ураду Украіны Міколам Азаравым.
Беларусь, як была, так і остаецца верна сваім прынцыпам. Как была надежной союзницей нашей братской Украины, так и остается. У нас очень доброе чувство, теплое чувство в отношении вашего государства, вашего народа.
Александр Лукашенко попросил Миколу Азарова передать эти слова президенту Украины Януковичу. Это можно разглядать как спробу дезавуировать его наиранейшее выказывание на адрес официального Киева, який не пустил его на Чернобыльскую конференцию с делом Борозу. Тады Лукашенко заявил про вашивость украинского керавництва. А самая важная для Александра Лукашенко сустрэча з расійскім прэм'ерам Уладзімірам Пуціным была аднесеная на позні вечар. Беларускі кіраўнік спадзяецца атрымаць ад Расіі на падтрымку нацыянальнай валюты ў выглядзе розных пазык каля 6 мільярдаў даляраў. Расія ж настойвае, што пазыкі павінны быць абумоўленыя прыватызацыяй аб'ектаў дзяржаўнай уласнасці Беларусі. Расейцы гатовыя дапамагчы Беларусі ў выпадку допуску іх да прыватызацыі беларускага фамільнага срэбра, Гродна Азоту, двух НПЗ, Беларусь Калію, Белтрансгазу, беларускага участку нафтаправоду Дружба, зазначыў эканаміст Сергей Чалы.
Чым сильнее нам нужны деньги, тем больше они могут условия выставлять.
Паводле Сергея Чалага, любое выдзяленне беларускаму ўраду крэдытаў пойдзе толькі на працяг агоніі нерэфармаванай эканомікі.
Беларусь узгадніла з Расіяй умовы, на якіх Менск атрымае крэдыт з антыкрызіснага фонду Еўразэс на 3-3,5 мільярды даляраў. Такую заяву зрабіў прэм'ер-міністра Беларусі Міхаіл Мяснікович. Паводле Мяснікіча, крэдыт будзе прадстаўлены на працягу 3 гадоў, па стаўках ніжэйшых за камерцыйныя. Чаго чакаць афіцыйнаму Менску ад візіту расійскага прэм'ер-міністра Уладзіміра Пуціна? Ці прывёз ён крэдыты для беларускай эканомікі? І колькі трэба грошай, каб Беларусь выйшла з цяперашняга крызісу? Меркаваннямі спецыялістаў цікавіўся Алесь Дашчынскі.
Паводле палітолага Александра Класкоўскага, грашовае пытанне цяпер жыццёва вострае для беларускага рэжыму.
Дасць ці не дасць Пуцін грошы, гэта наўпрост будзе залежаць ад таго, на якія саступкі згодны пайсці беларускі бок. Вось зараз міністр фінансаў Харкавец сказаў, што нібыта узгоднена ўжо антыкрызісная праграма, але гэта мільярд толькі з антыкрызіснага фонду Еўразэс, гэта катовыя слёзы внешней катастрафічнай беларускай сітуацыі. І потым ёсць яшчэ закулісная частка гэтых перамоў. Я думаю, што Расія не столькі там змагаецца за гэтыя рынкавыя рэформы ў Беларусі, колькі хоча скарыстаць сітуацыю, каб прыбраць да рук прывабныя актывы. І я думаю, што галоўная інтрыга палягае тут.
Паводле эканаміста Леаніда Злотнікава, тых 6 мільярдаў, на якія разлічвае Лукашэнка, будзе недастаткова, каб выцягнуць эканоміку з крызісу.
На год надо миллиардов 12-15 для того, чтобы стабилизироваться на уровне хотя бы 4000. Ясно, что не хватает, и выйти с помощью этого из экономического кризиса нельзя, потому что кризис неэффективности экономики.
Менавіта на день визита Владимира Путина в Минск выпала пауза у судовых процессах над удельниками площади 19 снежня. Апошние присуды будут вынесены менавіта 20 травня. Старшиня обвиненных громадянской партии Анатоль Лябецька не выключает, что этот перепынок у судах неяк звязаны с визитом Путина в Минск.
Безумовно, приехать Путину после того, как Министерство замежных справ России сделало такую достаточно сенсационную заяву и осудило порушение права человека в Беларуси, и идут эти процессы, это был бы вельми дрянный фон для знахожения Путина у Минска. Тому я думаю, что не обошлось без рекомендаций Москвы, как этот день был такой чистый, и фоном негативным для нахождения Путина у Беларуси не были политические процессы над удельниками президентской кампании.
Поводле Анатолия Лябецьки, сегодня самая великая политика у Беларуси – это экономика.
Я думаю, что Путин приехал у Минск поглядеть на те кресла, которые интересные для России, и назвать свой кошт. Ён тут валодае ініцыятывай, што ён паглядзіць, якія яму прапануюць крэслы, назаве свой кошт, а беларусы могуць разлічыць пакуль што толькі на рыторыку і на тое, што ім пашчасціць.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Рэжым, які абяцаў перад выбарамі сур'ёзна падвысіць зарплату дзяржаўным службоўцам, цяпер сутыкнуўся з каляпсам эканомікі, выкліканым няздольнасцю Беларусі прыцягнуць замежнае фінансаванне, піша ў сённяшнім рэдакцыйным артыкуле «The Washington Post». Злучаныя Штаты і Еўрапейскі звяз ўжо наклалі санкцыі на больш за 170 беларускіх службоўцаў за фальсіфікацыю выбараў і гвалт пасля іх. На працэсы супраць апазіцыі яны павінны адказаць яшчэ больш жорсткімі захадамі. У прыватнасці, еўрапейскім міністрам замежных справаў на іх нарадзе, якая адбудзецца ў панядзелак, варта ўвесці санкцыі супраць буйных дзяржаўных фірмаў, уключаючы нафтавыя, калійныя і зброевыя кампаніі, на якіх трымаецца дыктатура. Яны павінны таксама даць зразумець спадару Пуціну, што калі ён праглыне Беларусь з яе актывамі, гэта скампраметуе расійскія прапановы аб стратэгічным партнерстве з еўразвязам, піша The Washington Post. Больш вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. А зараз слова слухачам свабоды.
Збыць МАЗ і Белтрансгаз за крэдыты вялікага розуму не трэба. А як праядзім крэдыты, дык пойдзем у даўгавое рабства. Як скончыцца халява, мы станем халуямі. Самае страшнае, калі Бог пазбаўляе розуму.
В 2009 году девальвация была на 20%. И то Лукашенко оправдывался перед народом. А сегодня девальвация доходит до 100%. И никаких тлумачений, и никаких деяний. Неужели я ослышался, что Мясникович сказал о росте реальной заработной платы в этом году? Коли так, то хиба у Лукашенко Мясниковича.
Телефонный номер, по яким нам можно звонить у Менску, 266-39-52. Нам можно так само писать на адрес Менск 5, поштовая скрынка 111.
Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Напиши Олег Пяткевич з Полацку. Чиновникам до нас, простых людей, няма ніякай справы. Ім галоўнае, каб іх не чапалі, не заміналі займацца уласнымі праблемамі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Слухайце яе ў нашай сённяшняй праграме. Злучаныя Штаты і Еўразвяз разглядаюць дадатковыя санкцыі супраць Беларусі. Пра гэта заявіў намеснік дзяржсакратара ЗША ў пытаннях Еўропы і Еўразіі Філіп Гордан. З-за пагаршэння сітуацыі ў Беларусі і турэмнага зняволення экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава мы абмяркоўваем з Еўразвязам магчымасць увядзення дадатковых санкцый у дачыненні да гэтай краіны, паведаміў Гордан на пасяджэнні Сенату ЗША, прысвечаным абмеркаванню амерыканскіх прыярытэтаў у Еўропе. Ён дадаў, што Вашынгтон лічыць судовыя працэсы ў Беларусі аб масавых беспарадках палітычна матываванымі і заявіў, што паляпшэнне дачыненняў з афіцыйным Менскам немагчымае ў кантэксце рэпрэсіяў супраць грамадзянскай супольнасці, апазіцыі і незалежных СМІ. І мы, і Еўропа хочам лепшых, больш прадуктыўных дачыненняў з Беларусю. На жаль, кіраўніцтва гэтай краіны праводзіць палітыку, якая толькі ізалюе Беларусь і яе народ, падкрэсліў прадстаўнік дзярждэпу. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У Менску адбылося пасяджэнне кіраўнікоў урадаў СНД і мытнага звязу. Путін і Лукашэнка, апрэч удзелу ў агульных мерапрыемствах, сустракаюцца сам насам. Беларусь узгадніла з Расіяй умовы, на якіх Менск атрымае крэдыт з антыкрызіснага фонду Еўразэс у 3,3 мільярды даляраў, заявіў прэм'ер Беларусі Міхаіл Маснікович. ЗША і Еўразвяз разглядаюць дадатковыя санкцыі супраць Беларусі. Андрэя Саннікава перавялі ў следчы ізалятар Навалдарскага. Сваякам па-ранейшаму не ўдаецца сустрэцца з ім. Сведкі па справе 5 анархістаў сцвярджаюць, што следчыя прымушалі іх даваць паказанні супраць падсудных. Суд над анархістамі праходзіць у заводскім судзе Менску, іх абвінавачваюць у падпале будынкаў. У Беларусі ўзнік ажыятажны попыт на соль, гарэлку, запалкі і іншыя спажывецкія тавары. Андрэя Саннікава перавялі ў следчы ізалятар на вуліцы Валадарскага ў Менску. Сваякам былога кандыдата ў прэзідэнты па-ранейшаму не ўдаецца сустрэцца з ім. Вось што распавяла сёння Свабодзе ягоная жонка, журналістка Ірына Халіб.
Сёння з раніцы я зноў прыехала ў КДБ са сваім дазволам на спатканне з мужам. Сказалі, чакайце, калі ласка. Прыкладна каля 11 мяне паклікаў гэты прапаршчык, які ў бюро прапускаў сядзіць, і кажа: «Ведаеце, а вашага мужа ўжо сёння тут няма. Учора быў, а сёння ўжо няма. А дзе ён? А хто ведае?» Ён мне параіў звярнуцца да дзяжурнага афіцэра, я гэтак і зрабіла, і той сказаў, што ведаць ён не ведае, але 90% хутчэй за ўсё, што яго перавялі на Валадарку. Вядома ж, мы з Аллай Владимировной Царніковай, мамай Андрэя, адразу ж пабеглі на Валадарку, і на Валадарцы нам, дарэчы, сказалі, пацвердзілі, што так, ён ўжо тут. Але трапіць, разумееце, трапіць на спатканне, калі прыходзіш да гэтага акенца, куды трэба падаваць дазволы, ўжо немагчыма. Вось усё, і нам сказалі, што ўсё.
Сказала сёння ў інтэрв'ю Свабодзе Ірына Халіб. Я нагадаю, што Андрэю Саннікаву прысудзілі 5 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Самой Ірыне прысудзілі 2 гады за тэрміноўкай выканання пакарання. Заўтра чакаюцца прысуды кандыдатам у прэзідэнты Міколу Статкевічу, Дмітрыю Вусу, Віталію Рымашэўскаму і Уладзіміру Някляеву. Сёння дэпутат Бундэстагу ад фракцыі сацыял-дэмакратаў, сябра парламенцкага камітэту па замежных справах Франц Цёнэс заявіў, што ўзяў шэфства над беларускім палітвязнем Міколам Статкевічам. Я нагадаю, што кампанію шэфства над палітвязнямі ініцыявала праваабарончая арганізацыя Лібэрэко, штаб-кватэры якой знаходзіцца ў Боне. Яе мэта, каб кожны палітзняволены ў Беларусі і яго сям'я атрымалі маральную ды палітычную падтрымку з боку нямецкіх парламентароў. Раней пра такое шэфства над беларускімі палітвязнямі заявілі яшчэ некалькі дэпутатаў. Яны ўзялі шэфства над Александрам Атрошчынкавым, Андрэем Саннікавым, Дмітром Бандарэнкам. Зноў слова слухачам свабоды.
Накануне суда над Владимиром Некляевым я хочу обратиться к судьям. Умерьте свой пыл, ведь на том свете Христос будет судить и вас в том числе. Пощады за содеянное и за стремление к сладкой жизни любой ценой не будет. Позор той стране, в которой судят поэтов. Желаю, чтобы Владимир Некляев вышел прямо из зала суда свободным человеком. Нельзя судить человека за его убеждение. Свободу Владимиру Некляеву.
Не могу вообще поверить во все происходящее. Лукашенко перечит сам себе. Смотрите, на пресс-конференции 20 декабря он говорит о том, что оппозиция вывела на площадь детей. Конечно, ему, наверное, не было видно, что там были присутствовали и более взрослые люди. Мне очень хочется спросить, почему же он вместе со своими судами, посмешищем, вернее, которые называются судами, почему же он этих детей, молоденьких парней, сажает в тюрьму? Так где же справедливость, где же логика? И еще, он говорил на то, что Некляев и Ромашевский оказались в больнице, где им оказывалась медицинская помощь, о том, что мужики вы или не мужики, ударили вас по голове, вы пошли в больницу. Мне хочется спросить тогда у потерпевших спецназовцев, почему же они сейчас свидетельствуют, что у них, простите, была гематома на ягодице. Очень стыдно, что я живу в этой стране, а люди у нас такие безразличные, и все противоречат сами себе. Обидно за людей, которые сейчас сидят в тюрьмах невинно.
266-39-52. Я еще раз нагадываю наш телефонный номер у Менску. Телефонуйте, ваши думки, разваги, зауваги прогучать у наших программах.
Ці випадково прийшов у політику Лявон Баршевський? Чим йому довелося ахвірувати ділі незалежності? Лявон Баршевський і три ягоні дашки у програмі «Батьки і діти білоруської незалежності».
Слухайте у нашій сьогоднішній програмі. Тепер про валютну драму у Білорусі. Сьогодні на міжбанковській біржі за доляр дають уже 8,5 тисяч рублів, а особні компанії проводять зділки по звишкурсі 10 тисяч рублів. Слідом підтягується і наявний сектор. Тим часом Національний банк тримає офіційний курс на адзнаці 3145, розказує Ігор Корній.
Доктор економічних наук Борис Жаліба критикує фінансові влади країни за нежаданні розв'язати вузол проблем, які з кожним днем робляться все менш вирішальними. На його переконання, покуль Нацбанк не перестане вмішуватися у процес свободного курсу утворення, бездань поміж чорним, але реальним сегментом валютного ринку і легальним, але недієздольним, буде тільки поширатися.
В такій ситуації треба Нацбанку вогулі відмовитися від всяких верхніх пределів, щоб курс на наявному ринку був свободний. І тоді він сам усталюється.
У сувязі з апошніми домовленостями об покроковим кредитуванні білоруської економіки з антикризисного центру Евразес тягом 2011-2013 годов вищеше керівництво супокоює громадськість, що справи незабаві налазяться. Як лічить економіст Віктор Цярешенко, кредити – гэта не той шлях, який виведе Білорусь з багни. Але і кардинальні реформи, які для любої країни – головний ключ до прогресу, від середини 90-х так і не проведені.
Ви берете у мене деньги, ладно? Я должен вернуть. Но я же должен вернуть с процентами. Просто невозможно. Это безобразие. Но главное, практически мы идем к точке невозврата. Вот о чем речь.
Аналитики сходятся на думце, что финансовая подтримка, обещанная Москвой, зусім недоброчинная, а обумовленная корыстливыми интересами. Как лечит экономист Александр Соснов.
Думаю, что Лукашенко погодился на некие потребования, на которые ранее не погоджался.
Тем часом белорусский рубель ставит новые антирекорды. Сегодня на позабиржевом ринку курс наблизился до 9 тысяч рублей за доляр. Однако представники банка укажут, что реальные сделки заключаются и по 10 тысяч рублей, бо навод по таких коштах валюты не хапая. На чорному наявному ринку доляри можна продати за 6,5 тисяч 6800 рублів. При цьому у обмінних пунктах, де нічого набити по-ранішому нереально, для птушечки виставлений курс у межах 4,5 тисячі рублів за доляр.
Чому у Білорусі узнік валютний кризис і хто у їм винуватий? Ось які відкази наш кореспондент почув на вулицях Бобруйську.
Проблема с валютой, это напрямую связано с нашими отношениями с Россией, с Западом. Если они не очень хорошие, значит, нас начинают давить. Покуда наше правительство нормально себя вести не начнет, нормальную политику, те проблемы, я думаю, очень надолго.
Ну, скорее всего, наверное, из-за того, что государство не хочет подписывать с Россией, как-то недоговоренности такие. Это государство виновато.
В любом случае, власть виновата, которая проводит ту политику, которую ей преподавали порядка 15-20 лет назад в институте, когда она получила образование. Ну, не факт, что люди все скупили. Она исчезла на сегодняшний день. Почему? Потому что ее просто не продают. Валюта, по сути, в мире-то она есть.
Из-за того, что вот эти, которых вы представляете за рубежом, они требуют санкций против Белоруссии. И мне кажется, что это оттуда ноги растут. Мы же сами против себя не можем вводить экономические санкции.
Вот, мы как раз только что эту тему обсуждали. Наверное, уже Россия просто гайки закручивает. Не дает, как говорится, никаких траншев на халяву. Больше у меня никаких соображений нет.
Насколько я знаю, просто начали возить транспорт и вывозить в Россию, отсюда и нехватка. Виноват тот, кто тут ажиотаж создал. Ну, а что ладно? То, что государство, может быть, даже и правильно сделало, то, что они дали лимит на продажу валюты.
Это все эти коммерсанты, как обычно. Поразгоняли бы этих валютчиков, и была бы валюта.
Думаете, что и мы все скупили?
А кто еще? Куда все ходят? На рынок. Вот и все.
Чому у Беларуси узник валютный кризис и кто у им виноваты? А питание на улицах Бобруйску. Вышла у свет 20-я юбилейная книга о библиотеке «Свободы», успамины ветерана радио Галины Рудник, «Птушки перелетные».
Уникальный голос стагоддзя, голос пераможцы.
Книжка читается вельми легко, написанная живым стилем, правдиво, колоритно, без лишних слов и, треба сказать, с острым почуттем гумору.
От сёння книгу можно бесплатно замовить, написавши на адрес «Свободы». 20 травня у эфире радиопрезентация книги. От гэтага ж дня книгу можно будет прочитать на нашем сайте або раздруковать его. Водгуки перших читачоў книжки у нашей сегодняшней программе поздней. И снова до экономичной темы. Імкнучыся ўкласці беларускія рублі хоць у штосьці больш надзейныя, беларусы пачалі скупляць спажывецкія тавары. Найперш набываюць соль, гарэлку, запалкі, пральныя парашкі, бытавую тэхніку ды іншае. Пра сітуацыю інфармуюць карэспандэнты «Свабоды», іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Оповедая жихарка 17-го микрорайона Гомеля, спадарня Тамара.
Вот магазин напротив, зайдите. Вчера там не было вообще ничего на прилавке, сегодня они выложили.
Молодая мать жалится, что запасы особливо рабить нема за что.
И для того, чтобы делать запасы, нужны какие-то деньги лишние, скажем так, а их лишних нету. Если пособие на ребенка 290 тысяч, упаковка памперсов стоит 150. Из чего их делать эти запасы?
У кого с горожану есть полная сумма грошей, то и запасается харчами долго терминового захования. Говорит спадарня Алена.
Все купила. Сахар и соль купила. Мешок. Подсолнечное масло немножко взяла. Подорожает, конечно. Все. Была курица 8 тысяч, сейчас 20, 22. А деньги же те же самые зарабатываем, не больше.
Поруч с харчами обачливые гамельчики купляют и бытовую технику. Кабета в годах так подломачила свое ожидание набыть новую бытовую технику.
Чтоб деньги всунуть куда-нибудь. А технику можно любую, если цена приедет. Телевизор, плазму, холодильники, микроволнов. Сбыть белорусские деньги.
Берастейщина. У берастейской краме Купецкая. Граджане скупили практически весь наявный товар, удокладняя Сергей Смирнов.
Директор одной из наибольших крам областного центра подтверждает, что попыт на все ажиотажный.
Макароны, крупы, соль, уксус. Сегодня на базе была, и опять все это заказала.
Продавцы кажут, что теперь снятые обмежования по гандлевых надбавках, наварные колбасные выробы, рыбу, соль, бананы, апельсины, сыры да іншыя прадукты. За гэтага яны істотна падаражэлі, але пакупнікі на гэта нібы не зважаюць.
Людзі прыходзілі ў магазин, пакупалі па 200 грам калбаскі, пол булочкі хлеба, гаварылі, нету денег, ой, как нам жыць. І за два дня дают такія выручкі, вот магазин, скупаюць. Где-то ж нашлі деньги, а всю жизнь баяліся купіць чего-нибудь, а цяпер ўжо ўсё скупаюць.
Супрацоўнікі крамы сцвярджаюць, што кошты на новы тавар не павышаюцца. Гараджане спрэчваюць гэта, гаворыць жыхарка Берасця Александра.
Слух такой прайшоў, што растут цены до 4000. Уксус тоже вот, что тоже пошел такой ажиотаж. Говорят, что спичек тоже не будут. Вчера взяли 5 упаковок спичек, а перед ними взяли ящик спичек.
Жыхарка Берасця Светлана Ігнатовна каже, что няма пэўнасці у завтрашнім дні.
Люди просто в панике. Страшно, что вот так исчезает все.
Гарадзенщина. Жыхары гэтага рэгіёну таксама актыўна раскупляюць харчы, соль, запалкі, товары бытавой хіміі, бытавую тэхніку ды іншае, расказвае Міхал Карнівіч.
Вось што кажа пра ажыятаж жыхара Стравецкага раёну.
Ўсё расхапілі, уксусы, соль, не успяваюць, яны завозяць нават цукар тут.
Вось што кажуць спадары са Слоніма.
Раскупаюць прадукты ўсе, таму што считаю, што ещё долар падымецца, і чесна цэны падымуць.
Соль разгрыблі, тоблена, грыбу нават мехамі па 25 кілаграм. Юбілейнаму у нас пару дзён назад паразгрыбалі тэхніку розную бытавую. Стиральныя машыны, там тэлевізары.
А вось у Наваградку людзі, раскупляючы харчы, не саромеюцца крытыкаваць і прэзідэнта, кажа спадарыня.
Люди уже злые, говорят, ну каша тут достала. Люди не стесняются ругаться так на Лукашенко и не боятся уже при всех и слух, короче, не боятся ничего. Доллар 8 000, евро 10 000.
Гарадзенскі журналіст Сергей Іванович распытваў сёння пакупнікоў, ці стараюцца яны закупляць харчы ў запас.
Ну, не старалась особо. Много ляжзе купіш круп, ну, купіш 2 кілаграма, 3. Сахар, ну, купіла немножко так на лето, чтобы мне хватило.
Сталы спадар заўважае, на всё жыццё не набереш, за цэнамі не ўгонішся, всё даражэе на вачах.
Ну, я начинаю от продуктов питания, запчастями, и проездной и другие. Промтовары тоже народ скупает, боятся, чтобы деньги, как обычно, нали, отбрасывают, и потом наш белорусский рубль становится ничем.
Другий спадар расповедает про свои уражения.
Ну вот я сам, например, я вот сейчас недавно разговаривал с человеком, он с деревни приехал, у них спички стоят 300 рублей, соль 3 000. Они сразу побежали в Гродно, покупают здесь. Зашел я в универмаг и там ужаснулся, там вообще ничего нету. Все посметали, что только могли.
Некоторые городенцы лечат, что кризис будет поглубляться.
Наш поважанный президент сказал, что мы... Кризис миновали, мировой у нас он не коснулся, но зато мы сейчас такой кризис влипли в отдельно взятой, можно сказать, колхозе, что мы, вот этот кризис мировой нам покажется манной небесной.
Прогучал региональный огляд свободы.
Шановные слухачи!
Мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода. На хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Я еще раз нагадаю основные подеи дня. У Менску отбылося посяджэнне кіраўнікоў урадаў СНД і мытнага звязу. Путін і Лукашэнка, апроч удзелу ў агульных мерапрыемствах, сустракаюцца сам на сам. Беларусь узгадніла з Расіяй умовы, на якіх Менск атрымае крэдыт з антыкрызіснага фонду Еўразэ, заявіў прэм'ер Беларусі Міхаіл Мясніковіч. ЗША і Еўразвяз разглядаюць дадатковыя санкцыі супраць Беларусі. Андрэя Саннікава перавялі ў следчы ізалятар Навалодарска, а сваякам па-ранейшаму не ўдаецца сустрэцца з ім. Сведкі па справе 5 анархістаў сцвярджаюць, што следчыя прымушалі іх даваць паказанні супраць падсудных. Суд над анархістамі праходзіць у заводскім судзе Менску.